Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki Rīgas domē ieradās ap trešdienas pusdienu laiku. Ap 12. dienā no Rīgas mēra kabineta iznāca 4 knapi darbinieki, rokās nesot portfeļus, melnā plēvē ietītu saini, kā arī dokumentus. Knapi darbinieki pameta domi un devās uz savu automašīnu. Nedaudz vēlāk noskaidrojās, ka knaba procesuālās darbības veic arī Ušakova dzīves vietā Meža parkā. Pēc tam, kad pēc pulksten 2 knaba darbinieki pameta Rīgas mēra māju, 3 Rīgas domē ieradās Ušakovs, kurš žurnālistiem norādīja, ka knaba veiktās darbības komentēt nedrīkst, jo parakstījies par informācijas neizpaušanu.
Šai situāciju no vienas puses nevaram komentēt knapu darbinieku aktivitātes, tas nebūtu korekti, jo vienīgais varu uzteikt viņu profesionalitāti. Otra lieta, ko es gribu apliecināt, ka es varu pateikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra.
Ušakovs pauda, ka nav devis vai ņēmis kukuļus, tāpat lietā viņam nav piemērots nekāds status. Pēc žurnālistu jautātā par to, vai kratīšana saistīta ar Rīgas satiksmes korupcijas lietu, Ušakovs atkārtot aizbildinājās, ka nevarot to komentēt. Lai gan līdzīgā situācijā nesen atkāpās bijušais Rīgas vicemērs Andris Ameriks, pēc šodienas notikumiem Rīgas mērs amatu atstāt neplāno.
Mēs izrunāsimies ar kolēģiem, ar tā skaitā ar Amerika kungu par tālāku rīcību, bet dotie brīdi, kas ir vēl ārkārtīgi svarīgi, tomēr mums kopā nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu.
Bet vai jūs pieļaujat iespēju?
Jebkuram politiķim ir jāpieļauj tādu iespēju, bet ja mēs runājam par notiekošu, es gribu to vēlreiz atzīmēt, ka dotie brīdi ārkārtīgi svarīgi arī vienlaicīgi nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu.
Tomēr pēc šodienas kratīšanām Rīgas domes opozīcija sākusi vākt parakstus, lai rosinātu ārkārtas sēdi par Rīgas mēra atlaišanu, norādīja opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Viņš saka, ka jau šodien nepieciešamos parakstus savāks un varēs sākt ārkārtas sēdes ierosināšanu.
Es gan teiktu, ka pats kratīšanas fakts nozīmē, ka viņam pašam vajadzētu jau īstenībā šodien atkāpties, jo aizdomu ēna, ja pie politiķa notiek kratīšana, ir pietiekams iemesls jau, lai viņš vairs nevadītu Rīgas domi, jo mēs redzam, ka tiešām tā sērga ir visaptveroša. Vienu dienu tas ir Ameriks, vienu dienu tur atkāpjās Braņiks, vienu dienu tur Benhems, tur Rīgas satiksme, tad šur. Izskatās, ka visa Rīgas doma ir pilnībā inficēta ar korupciju.
Ušakovs par šādu opozīcijas soli nav pārsteigts, bet uz jautājumu vai nekvēs opozīcijas lēmumu norāda, ka
procedūra ir precīzi noteikta likuma. Ja mēs runājam par jebkādām opozīcijas aktivitātēm un otrēs, es būtu izbrīnīts, ja viņu to nedarīju.
Tikmēr par pašvaldībām atbildīgais ministrs Juris Pūci šodien norādīja, ka pirms kādām darbībām attiecībā uz Rīgas domi viņš lūgs informāciju no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Viņš arī neprognozēja, vai varētu rosināt Rīgas mēra Nila Ušakova atstādināšanu vismaz uz izmeklēšanas laiku.
Sagaidīsim informāciju no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kādā sakarā vispār kratīšana notiek. Skaidrs, ka pašvaldībai ir jārēģē uz situāciju, kur pastāv kāds šaubas ar aizdomus par pašvaldības vadītāju iespējam iesaist kādos koruptīvos darībos, bet es šobrīd atturēšos teikt vienu vai otru darbību, jo atbilstoši likumam man tas ir jādara balsoties tiesiskos apsvērumos.
Korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja šodien nekādu papildu informāciju nesniedza. Vien norādīja, ka detalizētāku informāciju par konkrēto procesu sniegs, līdz ko tas būs iespējams, nekaitējot izmeklēšanas interesēm. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.